Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. U Briselu u toku osma runda dijaloga Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije. Dijalog je u ključnoj fazi. Radimo na tome da do dogovora dođe što pre, izjavila portparolka visoke predstavnice Evropske unije Maja Kocijančić. Na preporuku Ministarstva energetike, Upravni odbor EPS-a produžava reprogram dugova uz otpis kamata do 25. aprila. Severna Koreja planira pokretanje svih nuklearnih postrojenja. Iz Južne Koreje najavljuju vojnu odmazdu na bilo kakvu provokaciju severnog suseda. Filmom Pirika na filmu Želimira Žilnika večeras počinje 60. festival dokumentarnog i kratkometražnog filma. Večeras Liga šampiona, Paris Saint-Germain, Barcelona i Bayern Juventus. Sutra oblačno i svežije, povremeno kiša, jutarnja temperatura od 3 do 8, najviša dnevna od 7 do 14 stepeni. U Briselu je oko 14 časova počeo zajednički sastanak delegacija Beograda i Prištine pod pokroviteljstvom visoke predstavnice Evropske unije. Pre toga Catherine Ashton imala je odvojene susrete sa obe delegacije. U beogradskoj delegaciji su i prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić, potpredsednica vlade za evropske integracije Suzana Grubišić i ministar inostranih poslova Ivan Mrkić. U osmoj rundi dijaloga ključno je pitanje da li će se postići kompromis između zahteva Beograda da Srbi na Kosovu dobiju institucionalnu zaštitu svojih interesa u vidu zajednice srpskih opština i zahteva Prištine koji insistira na Ahtisarijevom planu. Dijalog Beograda i Prištine je u ključnoj fazi i radimo na tome da do dogovora dođe što pre. To je izjavila portparolka visoke predstavnice Evropske unije Maja Kocijančić, ali nije mogla da potvrdi da li Catherine Ashton na razgovorima istupa sa nekim dokumentom.
To su pregovori, oni razgovaraju o konkretnim stvarima, ali to su stvarno pregovori, to nije nešto, Evropska unija samo facilitira, dakle ne mogu potvrditi nikakav papir, mogu samo reći da mi jasno i sa svim snagama radimo na tome da bi došlo do rješenja ovih pitanja koji su na stolu ovog dijaloga.
Kocijančić je ponovila jučerašnju poruku Catherine Ashton da je dogovor na dohvat ruke, ali da ga neće biti lako postići. Ona je rekla i da Ashtonova veruje da dve delegacije rade na pronalaženju rešenja u interesu naroda koje predstavljaju i da se ova prilika ne sme propustiti. Dodajmo da se osma runda dijaloga u kojoj delegaciju Beograda predvodi premijer Ivica Dačić, a prištinsku Hašim Tačin, odigrava se po mnogima u presudnom trenutku, imajući u vidu da u drugoj polovini aprila visoka predstavnica treba da podnese izveštaj za sednicu saveta koja će biti 22. aprila.
Predsjednik Tomislav Nikolić je u oči pregovora saopštio da minimum ispod koga Beograd neće ići jeste da građani buduće zajednice srpskih opština odlučuju o pravosuđu i policiji i da na toj teritoriji ne budu prisutne oružane snage. Nikolić je obavestio predsjednika Sobranja Trajka Veljanovskog koji boravi u našoj zemlji o rešenosti Srbije da se razgovorima sa predstavnicima privremenih institucija u Prištini dođe do pravednog i održivog rešenja za problem južne srpske pokrajine. A Veljanovski je izrazio nadu da će i Srbija i Makedonija u junu dobiti datum za pregovore sa Evropskom unijom.
Poslanici Skupštine Srbije nadaju se da će na današnjim pregovorima Beograda i Prištine doći do pomaka, ali nisu saglasni da će ova runda pregovora biti i poslednja na kojoj će se doći do rješenja. Minimum koji bi Priština morala da bude spremna da prihvati je da zajednica srpskih opština ima nadležnosti u policiji i pravosuđu, kao i da vojska Kosova ne može da bude prisutna na severu pokrajine, poručuju srpski parlamentarci. Iz Doma Narodne skupštine Sandra Cvijanović.
Bez uvažavanja srpskih vitalnih interesa teško da će dogovora biti, poručio je poslanik Srpske napredne stranke Milovan Drecun.
Moramo da imamo spremnost Prištine da prihvati naše bar minimalne zahteve. I tu spremnost Prištine jedino mogu da obezbede Brisel i Vašington. I to su naše očekivanja.
Srpski pregovarači morali bi da izdejstvuju prihvatanje bar jedne nadležnosti zajednice srpskih opština, rekao je Goran Bogdanović iz Demokratske stranke.
A ako to ne bude, onda prihvatamo nešto što je manje od Ahtisarijevog plana. I sve te izjave koje dolaze iz Prištine ukazuje našu bojaznost da se može desiti da Priština pokuša da na silu integriše sever Kosova i Metohije.
Socijalista Zvonimir Stević uveren je da će danas biti postignut dogovor, dok u LDP-u ne veruju da je baš današnji dan dan D u pregovorima. Poslanik te stranke Bojan Đurić poručio je da sve tri strane moraju da kažu šta je politička budućnost Srba i Albanaca.
Ta vrsta saoizacije koja na neki način postoji kroz guranje u prvi plan zajednice srpskih opština sa nekim ovlašćenjima, verujem da ne doprinosi pronalaženju trajnog rešenja. Dakle, Srbija i Kosovo, međunarodni posrednici moraju u ovom trenutku da kažu šta možemo zajedno da radimo, šta moramo zajedno da radimo i da to bude okvir za ovaj sporazum.
U DSS-u se nadaju da dogovora neće biti jer, kako je rekao Slobodan Samardžić, nema te ponude koja bi za Beograd bila prihvatljiva.
Očekujemo da naša delegacija odbije svaki predlog koji može da dođe od Prištine ili od Brisela. Nadamo se takođe ako oni bilo šta ponude da će Brisel i Priština to da odbiju, jer jedini način jeste da se počne iz početka, da se taj datum kao jedna fikcija potpuno izbriše iz naših misli.
Poslanik koalicije Albanaca Preševske doline Riza Halimi rekao je da je Kosovo malo da bi imalo treći stepen vlasti kako to predviđa skupštinska rezolucija i upozorio da bi svako nastojanje da se uvede treći stepen koji bi vodio odcepljenju bilo kontraproduktivno.
U Leposaviću će sutra u podne biti održana zajednička sednica odbornika sve četiri opštine sa severa Kosova na kojoj će se raspravljati o osmoj rundi dijaloga Beograda i Prištine. Predstavnici Srba sa severa Kosova ranije su najavili da će, ukoliko rešenja ne budu povoljna po njih, formirati Skupštinu severa Kosova koja bi, po njihovim rečima, sprovodila ustav i zakone Srbije.
Srbi sa severa Kosova imaju pravo da se bore za svoj položaj, tim pre što oni do sada ni na koji način nisu bili uklopljeni u sistem prištinske vlasti. Ocenili su u našoj emisiji Talasanje analitičar Dušan Janjić i profesor prava Zoran Ivošević. Smatraju da međunarodna zajednica mora da uvaži realnost i da na severu primeni prelazna rešenja. Opširnije Davor Katešić.
Zajednica srpskih opština u ovom trenutku nije rešenje za sever Kosova, koji, za razliku od centralnog dela, do sada praktično nije imao nikakav kontakt sa Prištinom. Tako Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose vidi glavni problem u pregovorima Beograda i Prištine. Kaže da Srbi sa severa imaju pravo da se bune zbog pokušaja da ih se na brzinu uklopi u kosovski sistem. Uveren je da će se u Briselu postići dogovor da se tamo primeni prelazno rešenje.
Mislim da će, nadam se, imam neke informacije, da će se danas otvoriti pitanje tranzicionih rešenja. Ja lično mislim da sad tamo počinje situacija se komplikuje. Dakle, oni će ljudi uraditi ono što znaju. Oni će se samo organizovati. To treba Beograd ozbiljno da razmisli šta to znači. Čim se vrati iz Brisela, moraju da sednu, da pričaju s ljudima i drugom. Mora se nađe mehanizam da Srbi sa severa pregovaraju sa Prištinom preko Evropske unije. Kako će se urediti tranzicioni period? Samo to važi što oni ispregovaraju.
Da Srbi sa severa treba da pregovaraju sa Prištinom, smatra i profesor pravnog fakulteta Univerziteta Union Zoran Ivošević. On podsjeća i da Srbima sa severa, kao građanima Srbije, po ustavu ne mogu da se oduzmu već stečena prava.
Ne mogu se ljudska prava snižavati, mogu se ili povećavati ili da budu u istom nivou. I zato ja potpuno razumijem te ljude i mislim da je to dobar znak na neki način, jer treba javnost u Evropi i svetu da shvati da realnost postoji ne samo na Kosovu i Metohiji kao celini, nego i na severu Kosova. Tamo je realnost sasvim drugačija.
Sagovornici Talasanja takođe ističu da sporazumi koji eventualno budu postignuti u Briselu treba da budu jasni i nedvosmisleni, jer je to jedini način da budu i primenjeni.
U požaru koji je izbio sinoć u centru Kosovske Mitrovice izgorele su kancelarije građanske inicijative Srbija, demokratija, pravda, koju vodi Oliver Ivanović. Povređenih nije bilo. Ivanović je izjavio da je požar verovatno podmetnut.
Grozan je osjećaj, nisu je zapalili Albanci, iako sam i mnogima smetao, ali ne mogu da prejudiciram ni ko je iza ovoga, ali sasvim sigurno da nisu Albanci sa juga. To isključujem kao mogućnost, isključujem slučajnost, jer našao sam sa vatrogascima zajedno i policajcima krpu zapaljenu, što znači ukazuje apsolutno na podmetnut požar.
Kancelarija za Kosovo i Metohiju zatražila je da što pre budu pronađeni i kažnjeni odgovorni za podmetanje požara. Načelnik Kosovsko-Mitrovičkog okruga Radenko Nedeljković kaže da su požar u prostorijama građanske inicijative podmetnuli oni koji su želeli da izazovu razdor među Srbima na Kosovu. Incident su osudili i predstavnici opštine Kosovska Mitrovica. Slušate novosti dana. Na preporuku Ministarstva energetike, Upravni odbor EPS-a produžava reprogram dugova uz otpis kamata do 25. aprila.
Kako sazna RTS, bit će odobren i duplo veći broj rata za vraćanje dugova za preduzeće i do 48 meseci. Od 600.000 dužnika, tokom marta samo je 85.000, odnosno 15%, sklopilo sporazume sa EPS-om o vraćanju dugova na rate. Za isporučenu struju Elektroprivreda potražuje oko 100 milijardi dinara. Pola je dug domaćinstava, pola privrede. Rok se produžava zbog primjene socijalno-energetske karte, kako bi najsiromašniji mogli da steknu status energetski ugroženih potrošača i tako dobiju povlastice za struju.
Ministarstvo poljoprivrede i Centralna asocijacija proizvođača mleka Vojvodine postigli su sporazum o načinu i rokovima za prevazilaženje problema u realizaciji podsticaja za genetsko unapređenje stočarstva i isplati premija za mleko. Proizvođači mleka su zbog toga odustali od najavljenog protesta zbog neisplaćenih premija i regresa. Petar Kočić.
Vojvođanski proizvođači mleka tražili su da se u roku od 5 dana isplate premije za posljednji prošlogodišnji kvartal, kao i za ostale lanjske subvencije za umatičena grla, a prema tada važećoj uredbi. Zahtevali su također da za ovu godinu subvencije po umatičenom grlu budu kao ranije 25, a nekako je predviđeno 20.000 dinara. Posljednji zahtjev je bio da Centralna asocijacija proizvođača mlijeka Vojvodine dobije status partnera vlade i nadležnog ministarstva pri budućem kreiranju mera u oblasti mlečnog govedarstva. Sve je to deo sporazuma koji je danas potpisan u Ministarstvu poljoprivrede, kaže predsjednica ove asocijacije Sanja Bugarski.
Centralna asocijacija proizvođača mlijeka Vojvodine je maksimalno zadovoljna sa ovim sporazumom, normalno ukoliko on bude ispoštovan. Ukoliko se desi suprotno, opet ćemo morati da obaveštavamo proizvođače i da eventualno primenimo neke druge mere načina pritiska, opet protesta ili nečeg sličnog, do čega se mi najiskrenije nadamo da neće doći.
Danilo Golubović, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, objašnjava da je i pre pretnje protestima određena hitna dinamika isplate dugovanja koja se poštuje. Tako je zaključno sa jučerašnjim danom isplaćeno 913 miliona dinara po svim osnovama, a najviše za premije za mlijeko i genetsko unapređenje stočarstva. U narednih najviše 5 dana bit će isplaćeno još 589 miliona dinara subvencija, od kojih je 496 miliona samo za mlijeko.
Samostalni sindikat građevinara Srbije najavio je za petak štrajk upozorenja u trajanju od 1 sat. Razlog, niske neredovne plate, ali i dugovanja svih nivoa vlasti u državi prema tim firmama od najmanje 600 miliona evra za ranije izvedene radove. Državi su poručili da nisu osetili efekte od programa podrške građevinarstvu i postavili pitanje gdje je u stvari završio novac koji je iz budžeta bio odvojen za te programe. Pripremio Ivan Jovanović.
Radnik beogradskog preduzeća Projekt Montaža, Tomislav Gojković, nije primio platu 4 mjeseca. Firma se, po njegovim rečima, bavi postavljanjem instalacija u građevinskim objektima.
Mislim da samo kod nas u državi može da se ne prima plata 2, 3, 4, 5, 6 mjeseci i da se ništa ne preduzima. I sami znate, upoznati se da je sad stupio uredbe ili zakon o plaćanju države prema privatnim 45 dana, a između privatnika znači 60 dana. A zarada kod nas u državi može da se ne isplaćuje.
Firme duguju radnicima, a firme su nelikvidne jer njihov najveći klijent u liku svih nivoa vlasti u državi, kako tvrdi predsjednik Samostalnog sindikata građevinara Srbije Duško Vuković, ne izmiruje obaveze za ranije izvedene radove.
Država na svim nivoima duguje negdje između 600 miliona i milijardu evra. Ciklus dugovanja pa otvaranja novih poslova, stari dug je više neizdrživ. Bukvalno su građevinska preduzeća primorana, dobit ćete novi posao sljedeće godine, pare iz budžeta da vam ovo nadoknadimo, dovelo je da su se građevinska preduzeća zaduživala po neverovatnim kamatama.
Vuković je rekao da radnici nisu osjetili efekte od državnih programa podrške građevinarstvu. Tezu obrazlaže na primjeru naselja Stepa Stepanović u Beogradu.
Neshvatljivo da od neke ukupne cene od 1200 eura koliko se prodaje kvadratni metar, preduzeća su i za materijal i za radnu snagu pogađala između 400 i 450 eura. Pitamo se i mi gde je razlika, a pri tome imamo i da se kasni sa rokovima i da kvalitet nije nešto što bi išlo u prilog građevinarstvu da kaže radimo to i na kvalitetan način.
Građevinari su za 12. april u podne ispred zgrade vlade Srbije u Beogradu zakazali jednočasovni štrajk upozorenja. Najavili su da će tražiti smenu ministra građevine Velimira Ilića i ministra saobraćaja Milutina Mrkonjića, jer su godinama unazad bili zaduženi da rešavaju probleme na koje ukazuju građevinari.
Na problem ogromne potrošnje državnog novca bez značajnijih efekata upozoravaju brojni ekonomisti. Srbija, na primjer, godišnje potroši oko 900 miliona evra na subvencije za državna i preduzeća u restrukturiranju, na otvaranje novih radnih mesta ili za različite programe finansijskih olakšica. Ne uspeva, međutim, da reši problem nelikvidnosti niti da značajnije poveća zaposlenost. Zašto je tako? U prilogu Milice Rilak.
U potrazi za merama koje bi podstakle privredni rast i donele bolji standard života, ima mnogo lutanja, a malo koordinacije, upozorava ekonomista Kori Udovički. Prema njenim rečima, nereformisani javni sektor koji raspolaže značajnim resursima, umjesto prihoda stvara samo troškove.
U srpskoj ekonomiji najveći problem jeste to što ne upravljamo javnim sektorom kako treba. To je nemoguće uraditi kako treba sa ovom državom. To je opasno i neozbiljno i odvešće nas u krizu dugova.
Da država ogromne sume novca baca u vetar, iako je u isto vreme veliki dužnik, smatra i ekonomista Mahmud Bušatlija. Kao primjer navodi podatak da je od početka godine svakoga dana 150 ljudi gubilo posao, uprkos izdašnim subvencijama.
Da mi potpuno neracionalno trošimo državne pare, stvarajući neki sistem subvencija koji ništa nije doprinio. Gubitak radnih mjesta ne može da se zaustavi. Da smo mi u posljednja dva mjeseca izgubili više radnih mjesta nego što je planirano za čitavu godinu.
Bunar bez dna za privlačenje budžetskog novca su i dužnički lanci uspostavljeni između privatnih i državnih i javnih preduzeća, naglašava profesor ekonomskog fakulteta Milojko Arsić i napominje da se u ovom slučaju ne radi o nelikvidnosti.
Kod nas postoji veliki broj državnih preduzeća koje su dugoročno nesolventne i koje bi trebalo otkloniti sa tržišta. Sve dok takva preduzeća postoje, teško može da se uspostavi finansijska disciplina.
Ekonomista Miroslav Prokopijević izračunao je da Srbija troši 900 miliona godišnje na državnu pomoć, a da su efekti zanemarljivi. On veruje da je rešenje u nastavku privatizacije i napuštanju politike državne kontrole cena kao najvažnijim i politički najosjetljivijim merama.
One su dosta komplikovanije jer su vezane i za politički trošak i za delovanje interesnih grupa, ponekad čak i za socijalnu politiku, ali za njih, kao što vidimo, ne postoji nikakva politička volja.
Na to da je sprovođenje u delo sistemskih reformi od suštinske važnosti podsjeća i stalni predstavnik MMF-a u Srbiji Bogdan Lisovolik. On je u intervjuu Novostima naglasio da su promjene u penzijskom i sistemu radnog zakonodavstva neophodne kako bi se ublažili problemi sa kojima se naša zemlja suočava, a to su visoka inflacija, slab privredni rast i visoka zaduženost države.
U novostima dana još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. U Briselu u toku osma runda dijaloga Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije. Dijalog je u ključnoj fazi i radimo na tome da do dogovora dođe što pre, izjavila portparolka visoke predstavnice Evropske unije Maja Kocijančić. Na preporuku Ministarstva energetike, Upravni odbor EPS-a produžava reprogram dugova uz otpis kamata do 25. aprila. Severna Koreja planira pokretanje svih nuklearnih postrojenja. Iz Južne Koreje najavljuju vojnu odmazdu na bilo kakvu provokaciju severnog suseda. Večeras počinje 60. festival dokumentarnog i kratkometražnog filma. Također večeras Liga šampiona, Paris Saint-Germain, Barcelona i Bayern Juventus. Sutra oblačno i svežije, povremeno kiša, jutarnja temperatura od 3 do 8, najviša dnevna od 7 do 14 stepeni. Slovenački parlament ratifikovao je ugovor o pristupanju Hrvatske Evropskoj uniji. Time je Slovenija postala 23. od 27 zemalja članica Unije koje su Hrvatskoj odobrile članstvo. Sednici Slovenačkog parlamenta na kojoj je jednoglasno ratifikovan Hrvatski pristupni ugovor, kao gosti prisustvuju hrvatski premijer Zoran Milanović i šefica diplomatije Vesna Pusić. Članice Evropske unije koje još nisu ratifikovale sporazum su Belgija, Danska, Holandija i Nemačka.
Slovenačka premijerka Alenka Bratušek izjavila je nakon ratifikacije Hrvatskog pristupnog ugovora sa Evropskom unijom u slovenačkom parlamentu da je to poseban i važan dan za dve države. Hrvatski premijer Zoran Milanović, koji je sa šeficom hrvatske diplomatije Vesnom Pusić prisustvovao glasanju u slovenačkom parlamentu, naglasio je veliki značaj današnje ratifikacije, kao i značaj privredne saradnje dve države, čemu će, kako je naveo, ulazak u Evropsku uniju značajno doprineti.
Severna Koreja planira da ponovo pokrene nuklearni reaktor u Yongbyonu, zatvoren 2007. godine, saopštila je državna agencija te zemlje. Pyongyang će pokrenuti sva postrojenja, uključujući i ono obogaćivanje uranijuma koje je potrebno za izgradnju nuklearnog oružja. Nevena Kostadinović.
Reaktor Yongbyon, udaljen 100 km od prestonice, bio je godinama glavni izvor plutonijuma za nuklearni program Severne Koreje, a ugašen je pre 6 godina kao deo dogovora o razoružavanju. Međutim, od 2009. godine severnokorejske vlasti ne dozvoljavaju pristup ekspertima Međunarodne agencije za atomsku energiju, pa se sumnja da Sever od tada tajno obogaćuje uranijum potreban za izgradnju nuklearnog oružja i da je za nedavni treći nuklearni test korišćena uranijumska bomba. Saopštenje o otvaranju reaktora Yongbyon usledilo je u vreme kada su Sjedinjene Države pojačale trupe u Južnoj Koreji postavljanjem ratne krstarice koja može da sruši svaku eventualno ispaljenu raketu sa teritorije pod kontrolom Pjongjanga. U međuvremenu, predsjednik Američkog saveta za spoljnu politiku Richard Haas u izjavi za CNN upozorio je na značaj Kine u tom regionu i dodao da Amerika pomno prati kako odluke u Pjongjangu, tako i u Pekingu.
Posledio bih poruku i Kini kao jedinom severnokorejskom savezniku, ali i samom Kim Jong-unu, da ukoliko dođe do rata na ovom prostoru, to će biti posljednji rat na Korejskom poluostrovu, zato što se Sjedinjene Države neće zaustaviti dok se Severna Koreja ne pripoji Južnoj.
Istovremeno, danas je objavljen i govor severnokorejskog lidera Kim Jong-una u kojem tvrdi da je nuklearno oružje garant mira i napretka. Oglasio se i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon. Prema njegovim rečima, kriza na Korejskom poluostrvu izmakla je kontroli, pa su pregovori jedini način da se ona reši.
U svetu i kod nas obeležava se dan osoba sa autizmom.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izjavio je da društvo treba da pokaže veći stepen otvorenosti i obolelima od te bolesti omogući da iskoriste sve svoje potencijale. Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 2. april za Međunarodni dan osoba sa autizmom kako bi skrenula pažnju na potrebu da se poboljšaju životni uslovi svih koji boluju od autizma. U svetu od autizma boluje jedna od 150 osoba. U Srbiji nema preciznih podataka, ali se pretpostavlja da ih ima 2 do 3 hiljade.
I pored 8 dnevnih centara za smeštaj autističnih osoba u našoj zemlji, to nije dovoljno, budući da su potrebe tih osoba i njihovih porodica znatno veće. O osobama sa autizmom uglavnom brinu njihove porodice dok im država daje na kašičicu, a okolina često odbacuje. Marina Svedinović.
Autizam je biološki razvojni poremećaj mozga. Prati ga oskudna socijalna komunikacija, ograničeni i ponavljajući obrasci ponašanja. Prve znake poremećaja primete roditelji, a onda ih prati mukotrpna borba, podsjeća predsjednica Republičkog udruženja za pomoć osobama sa autizmom Vesna Petrović. Ona tvrdi da i pored toga što je država mnogo uradila na poboljšanju kvaliteta života tim osobama, problemi su i dalje brojni.
Imamo problem da ta deca idu u škole od, na primjer, od 8 do 11 sati. Šta posle sa njima? Znači, treba uzeti nekoga ko će da ih čuva ili mama da napusti posao. Pričali smo o dnevnim boravcima kojih ima u Srbiji, ali apsolutno nema dovoljno, ima ih samo 8. Šta je sa ruralnim sredinama gde apsolutno osobe sa autizmom apsolutno propadaju bez ikakvog tretmana?
Roditeljima i dalje nedostaju dnevni centri u kojima neko može da brine o njihovoj deci, upozorava Vesna Petrović.
Mi imamo problem kad roditelj ode u bolnicu, kad se razboli, kad treba da ide na službeni put, znači njemu nema ko da pričuva dete ili odraslu osobu sa autizmom, znači on je već u problemu.
Prema rečima gradskog sekretara za socijalnu politiku Nenada Matića, osobe sa autizmom u Beogradu imaju odgovarajuću negu, ali uvek može bolje.
Osim organizovanog prevoza, već postojećeg stacionara i dnevnih centara, sekretarijat preduzima korake i otvaranje još jednog stacionara u Denkovoj Bašti, koji će u svom posebnom delu imati organizaciju jedinicu za podršku roditelja sa malom decom, gde će oni imati priliku da dobiju adekvatne savete, stručnu pomoć i preporuke za dalje postupanje, a vezano za tu vrstu problematike.
Povodom obeležavanja Svetskog dana osoba sa autizmom, u Beogradu će plavim svetiljkama biti osvetljeni spomenik pobedniku, Trg Slavija, Hram Svetog Save i drugi znameniti spomenici glavnog grada.
Liberalno-demokratska partija predložila je u Skupštini Srbije formiranje radne grupe radi institucionalnog rešavanja problema građana, posebno dece, koje je neophodno lečenje u inostranstvu. Povodom javne kampanje za prikupljanje pomoći devojčici Tijeni Ognjenović, koja je neophodna operacija srca u Hjustonu, poslanik LDP-a Bojan Đurić istakao je da ne sumnja da u Srbiji živi mnogo humanih ljudi, ali da se taj problem mora institucionalno rešiti kako se ne bi ponavljale slične situacije. Đurić je predložio i da u radnu grupu uđu predstavnici svih stranaka.
A u narednim minutima o zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, koji se primenjuje već 4 godine, ali još uvek nema značajnijeg napretka u toj oblasti. Neophodno je usvojiti još nekoliko zakona, ali najvažnije je da građani postanu svesni svojih prava. Do ovih zaključaka došli su autori istraživanja o primjeni zakona o zaštiti podataka o ličnosti, koje je sprovedeno od oktobra prošle do marta ove godine. Pojedinosti Đurđica Dragaš.
Za razliku od pristupa informacijama od javnog značaja, u zaštiti podataka o ličnosti nema mnogo napretka, kaže Rodoljub Šabić, čovek koji je u Srbiji zadužen i za jedno i za drugo.
Ako vam kažem da nemamo ni jedan zakon kojim se uređuje video nadzor, a imamo robustan video nadzor u Republici Srbiji. Ako vam kažem da nemamo ni jedan zakon koji uređuje bezbednosne provere, a imamo česte i intenzivne bezbednosne provere. Ako vam kažem da nemamo ni jedan zakon koji se bavi obradom biometrijskih podataka, onda je to valjda dovoljno. Dakle, to nisu rupe u pravnom poredku, to su provalije.
Šabić podsjeća da nisu doneti ni podzakonski akti koji regulišu način arhiviranja i zaštite naročito osetljivih podataka, kao što su nacionalna pripadnost, veroispovest ili zdravstveno stanje. Njegova kancelarija i dalje nema ni adekvatan prostor, ni dovoljno ljudi, ali Šabić smatra da je najvažnije da sami građani shvate značaj zaštite svojih podataka.
Možemo imati perfektne zakone, možemo imati instituciju mnogo snažnije podržano logistički, kadrovski, financijski, normativno. To ne može biti dovoljno ako ne promenimo svest. Ljudi su decenijama vaspitavani drugčije. Decenijama. S njima se mora raditi. Neke tranzicione zemlje, Slovenija, na primjer, menjala je program u osnovnim školama kad je donela svoj zakon za zaštitu podataka o ličnosti.
Istraživanje koje su sprovele dve nevladine organizacije Partneri za demokratske promjene i Mreža odbora za ljudska prava obuhvatilo je 8 gradova i opština u Srbiji.
Večeras počinje 60. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma koji će biti otvoren novim ostvarenjem Želimira Žilnika Pirika na filmu. Istovremeno, ovom jednom od naših najznačajnijih autora takozvanog novog filma koji je nastao 60. godina prošlog veka, biće uručena nagrada za životno delo. Bojana Karavidić razgovarala je sa Želimirom Žilnikom.
Nije fraza da je Želimir Žilnik život posvetio filmu. Njegovi junaci su osobe koje se kreću na marginama, ne učestvuju u javnom životu, ali su ipak njegov deo. Najnovije delo, Pirika na filmu, govori o životnom putu sada žene, a koja je kao dete bila junakinja u njegovim prvim ostvarenjima. Za Radio Beograd kaže da je već prikazan na festivalu u Zagrebu i da je dobro ocenjen.
Na Zagreb Doksu proglašen jedan od 3 najinteresantnija filma posvećen životu jedne od mojih prvih filmskih junakinja, novosađanke Piroške Čapko, koju sam ja sreo kad imala 12 godina. Sam radio film o besprizornoj deci.
Počeo je da se bavi filmom u zlatnim godinama jugoslovenske kinematografije.
Kad sam počinjao profesionalnu filmsku karijeru, nekako upao u jedan moment koji je bio pun tih srećnih okolnosti. U Novom Sadu je formirana filmska kuća Neoplanta Film, a u isto vreme to je bio moment sredina 60. godina kad je jugoslovenski i dokumentarni igrani film bio u nekoj vrsti vrha.
Iz svih Žilnikovih filmova odišu toplina i vidljivo prisan odnos koji uspostavlja sa glumcima na Turščicima. Za njega je važna i njihova poruka.
Kad se sa ljudima dogovaram, gledam da mi vrlo važan razlog za odluku bude da li su i oni motivisani u smislu da imaju nešto da kažu, da sebe pokažu, računajući da će se na neki način njihova poruka preneti dalje od tog njihovog porodičnog kruga.
Uz čestitke doajenu i večnom mladiću našeg filma Želimiru Žilniku, ovenčanom mnogim domaćim i evropskim nagradama, sada i ovom za životno delo, napomena da festival kratkog metra počinje večeras i traje do 6. aprila.
Sport. U prvim četvrtfinalnim utakmicama fudbalske lige šampiona od 20:45 igraće Paris Saint-Germain, Barcelona i Bayern Juventus. A pre vremenske prognoze, još nekoliko informacija koje se tiču vremena u svetu i u regionu. Služba za hitne intervencije u Poljskoj pokušavaju da očiste zaleđene puteve i obnove snabdevanje strujom za više hiljada odsečenih područja na istoku zemlje. Poljski državni radio javlja da je više od 100.000 domova ostalo bez struje. Jak sneg pao je i u Rusiji. U Moskvi je snežni prekrivač dostigao 65 centimetara, a u regionu izlile su se pojedine reke.
Neretva se izlila i počela da se približava kućama u Mostaru i reka Bosna je poplavila priobalje. Kupa i Sava u Hrvatskoj rastu zbog obilnih padavina i topljenja snega, pa su neki putevi pod vodom.
Ponovo raste vodostaj na rekama u Srbiji.
Vanredna odbrana na Savi kod Šapca očekuje se već sutra. U opštini Prijepolje ponovo pada kiša, pa se očekuje rast nivoa Lima, koji je juče premašio granicu redovne odbrane od poplava. Prema prognozi, kiša će u slivu Lima padati naredno 24 časa.
U ovom trenutku u Kragujevcu 13 stepeni, toliko je i u Nišu, u Beogradu 11, u Novom Sadu 9, u Somboru 7, na Koponiku 1. Vreme sutra.
Oblačno, svežije, mestimično kiša, na višim planinama popodne i krajem dana sneg. Jutarnja temperatura od 3 do 8, najviša dnevna od 7 do 14 stepeni. I u Beogradu oblačno i svežije, povremeno s kišom. Jutarnja temperatura 6, najviša dnevna 9 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Vera Vasiljević, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Nataša Rakitić, hvala vam na poverenju. Ostanite uz naš program.